Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Shinzo Abe membalas pesan hangat Presiden Joko Widodo. Angka kesembuhan COVID-19 Indonesia lebih dari rata-rata dunia. Berita selengkapnya. Sejak mengumumkan kemundurannya dari posisi Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe menerima banyak pesan hangat dari beberapa pemimpin negara, salah satunya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam akun Twitternya, @Jokowi, Presiden Joko Widodo menyebut Perdana Menteri Abe adalah salah satu pemimpin dunia pertama yang ia jumpai ketika menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 2014 silam. Presiden mengungkapkan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Abe, hubungan bilateral Indonesia dengan Jepang menjadi lebih kuat. Presiden Joko Widodo juga mendoakan agar PM Abe sehat selalu. Perdana Menteri Abe pun langsung membalas kicauan Presiden Joko Widodo menggunakan bahasa Indonesia dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas pesan hangat Presiden Joko Widodo. Shinzo Abe juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo beserta segenap rakyat Indonesia atas persahabatan yang telah terjalin selama ia menjabat sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe resmi mengundurkan diri pada Jumat 28 Agustus 2020 melalui konferensi pers yang disiarkan Reuters dari kantor Perdana Menteri di daerah Chiyoda, Tokyo, Jepang. Paus Franciscus mendesak negara-negara memerangi pemanasan global sesuai dengan kesepakatan iklim Paris 2015. Paus menggunakan pengaruhnya untuk menekankan masalah tersebut. Paus Franciscus mengatakan masyarakat modern telah mendorong planet ini melampaui batasnya dan waktu untuk memperbaiki keadaan darurat iklim sudah hampir habis. Paus mengatakan permintaan umat dunia yang terus-menerus untuk pertumbuhan dan siklus produksi dan konsumsi yang tiada henti melelahkan alam. Ia menambahkan, hutan hilang, tanah lapisan atas terkikis, ladang gagal, gurun bertambah banyak, laut menjadi asam dan badai meningkat. Paus Franciscus menyerukan imbauannya dalam sebuah pesan pada Hari Gereja Kristen menandai Hari Doa Sedunia untuk Pemeliharaan Ciptaan. Kementerian Luar Negeri Pakistan mengecam keputusan majalah satir Charlie Hebdo pada Selasa karena kembali mencetak karikatur Nabi Muhammad. Melalui Twitternya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan Pakistan mengutuk keputusan majalah Prancis Charlie Hebdo yang menerbitkan kembali karikatur Nabi Muhammad yang sangat ofensif. Melansir Straits Times, menurut Kementerian Luar Negeri Pakistan, tindakan itu merupakan sesuatu yang disengaja untuk menyinggung sentimen masyarakat Muslim dan tindakan itu tidak dapat dibenarkan meski dalam ranah kebebasan berekspresi sekalipun. Tindakan itu merusak aspirasi global untuk hidup berdampingan secara damai serta harmoni di dalam lingkup sosial dan antaragama. Sebelumnya, ribuan orang berdemonstrasi di kota-kota Pakistan pada 2015 silam setelah majalah mingguan itu pertama kali menerbitkan karikatur Nabi Muhammad yang dianggap banyak negara Islam konservatif sebagai tindakan menghina. Lebih dari 40% kasus baru COVID-19 di Korea Selatan ditemukan pada orang yang berusia di atas 60 tahun. Otoritas Kesehatan Korea Selatan, Rabu, mengatakan angka ini berkontribusi pada lonjakan jumlah pasien COVID-19 yang sakit parah atau kritis. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan melaporkan 267 kasus baru COVID-19 pada tengah malam hari Selasa, sedikit meningkat dari hari sebelumnya. Secara keseluruhan, Korea Selatan telah melaporkan 20.449 kasus dan 326 kematian akibat COVID-19. Wakil Menteri Kesehatan Korea Selatan Kim Gang-lip pada sebuah pengarahan menyebut jumlah pasien yang sakit parah atau kritis mencapai 124 orang pada Rabu. Ia menambahkan jumlah pasien yang kritis terus meningkat. Mengutip laporan Reuters, Kim Gang-lip menekankan hanya langkah menjaga jarak sosial yang dapat menurunkan jumlah kasus baru COVID-19. Beralih ke berita dari Indonesia. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia mengungkapkan adanya peningkatan kasus kematian pasien positif virus corona COVID-19 di Indonesia dalam sepekan terakhir. Hal itu disampaikan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, dalam jumpa pers yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden Selasa. Wiku Adhisa Smito menjelaskan, dari sisi angka kesembuhan, Indonesia lebih tinggi daripada rata-rata dunia.
Sedangkan jumlah kasus sembuh pada saat ini kumulatif adalah 128.057 atau 72,1%. Kami perlu sampaikan bahwa kasus sembuh di Indonesia tersebut lebih tinggi dari capaian dunia, yaitu 69,97%.
Wiku Adhisa Smito juga menyampaikan tingkat kesembuhan di Indonesia bervariasi dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Ia menjelaskan ada beberapa provinsi yang memiliki angka kesembuhan yang cukup tinggi. Provinsi dengan angka kesembuhan COVID tertinggi di antaranya adalah Sulawesi Tengah dengan persentase 90,87, Bangka Belitung pada 90,79%, dan Bali dengan angka kesembuhan 85,76%. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia akan mengembangkan satu nota kesepahaman dengan Uni Emirat Arab tentang vaksin COVID-19. Kepala Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito dalam keterangan pers yang disampaikan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden menjelaskan, kerjasama ini untuk memastikan kecepatan akses atas vaksin sejalan dengan standar internasional.
Berdasarkan pertemuan kami dengan Badan Regulator Obat Uni Emirat Arab, juga akan kita kembangkan satu MOU bersama, dan saya kira itu sudah siap. Kami kedua belah pihak sudah sepakat akan kita kembangkan satu kerjasama antara Badan POM dengan Kementerian Kesehatan Uni Emirat Arab yang akan memastikan kecepatan akses vaksin ini melalui proses regulasi yang lebih terarah dan memenuhi standar internasional. Dalam MOU ini juga kita akan mengawal proses regulasi di bidang obat dan vaksin bersama-sama dan pengembangan industri farmasi kedua negara.
Penny Lukito menjelaskan dalam nota kesepahaman juga memuat kesepakatan untuk investasi, baik di Indonesia maupun di Uni Emirat Arab. Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia atau Indonesian Iron and Steel Industry Association, IISIA, mengapresiasi program substitusi impor melalui penerapan Standar Nasional Indonesia SNI Wajib yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian. Program ini diyakini akan mendongkrak daya saing industri logam nasional serta melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor. Kantor Berita Antara melaporkan Ketua Umum Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia, Silmi Karim, dalam keterangan resminya mengatakan, asosiasi berkomitmen untuk aktif berkontribusi dan bersinergi dengan Kementerian Perindustrian dalam rangka menyukseskan program substitusi impor dalam sektor industri besi dan baja. Menurut Silmi, salah satu wujud implementasinya adalah Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia dan Badan Standarisasi Nasional telah menandatangani kerjasama pemanfaatan data SNI produk baja dan pengembangan SNI produk baja. Kerjasama antara asosiasi dan pemerintah dilakukan untuk melindungi keselamatan pemakai produk baja, menciptakan kondisi bisnis yang adil bagi pelaku industri, melindungi industri nasional dari impor produk baja, serta mendukung daya saing industri baja nasional, baik untuk memenuhi pasar domestik maupun internasional. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia ada sekerjanya, ampera tujuan utama.
penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh yang setia berjiwa Pancasila. Kita setia landasan kerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Palestina Pasca Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dan Israel bersama saya, Daulat Pane. Kekompakan negara-negara Arab untuk mendukung Palestina sedang diuji. Setelah berhasil menjalin hubungan baik dengan Uni Emirat Arab, Israel dikabarkan terus melakukan pendekatan dengan negara-negara Arab lainnya di Abu Dhabi untuk pertama kalinya. Bendera Israel dikibarkan. Peristiwa itu terjadi ketika unsur pimpinan Uni Emirat Arab, Israel, dan Amerika Serikat bertemu untuk pertama kalinya setelah pendaratan perdana pesawat penerbangan Israel di Bandara Internasional Abu Dhabi. Pertemuan trilateral Uni Emirat Arab, Israel, dan Amerika Serikat di Abu Dhabi merupakan tindak lanjut kesepakatan damai Uni Emirat Arab dan Israel yang dilakukan 2 pekan lalu. Keputusan Abu Dhabi itu telah sangat mengecewakan Palestina yang ditunjukkan dengan penarikan Duta Besar Palestina dari Uni Emirat Arab. Rakyat Palestina menyesalkan perubahan sikap Uni Emirat Arab yang menyepakati normalisasi hubungan dengan Israel 13 Agustus lalu. Tindakan ini dinilai sebagai pengkhianatan. Penyesalan bangsa Palestina terhadap Uni Emirat Arab boleh jadi akan berlanjut. Israel dikabarkan sedang melakukan pendekatan dengan berbagai negara Arab lainnya. Seorang pejabat Israel mengatakan adanya kemungkinan Bahrain, Oman, dan Sudan akan mengikuti langkah Uni Emirat Arab. Hal itu dapat saja menjadi kenyataan, karena langkah Israel sepenuhnya mendapat dukungan dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu utamanya. Jika itu sampai terjadi, maka perjuangan bangsa Palestina untuk mencapai suatu negara yang berdaulat pun akan menjadi semakin berat. Langkah-langkah diplomatik perlu semakin dioptimalkan. Hubungan baik dengan negara-negara yang mendukungnya harus dipertahankan melalui diplomasi maupun langkah strategis lainnya. Demikian komentar.
Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit. Cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri. Bisa dicuci dan dipakai lagi.
Saya awali dengan peristiwa 2 September 1945, kemerdekaan Vietnam. Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Selama di bawah kekuasaan Kerajaan Tiongkok, Vietnam dijajah Perancis. Pada tahun 1941, tokoh revolusi Vietnam Ho Chi Minh mendirikan Liga untuk Kemerdekaan Vietnam atau Vietnam Doc Lap Dong Minh atau Viet Minh. Liga tersebut terdiri dari para nasionalis Vietnam dan kelompok komunis yang mendukung kemerdekaan Vietnam. Ketika itu, Viet Minh berjuang melawan kolonial Prancis dan Jepang yang saat itu sedang menduduki Vietnam pada akhir Perang Dunia Kedua. Ho memimpin Viet Minh untuk secara bergerilya menguasai kota-kota besar di Vietnam. Pada 2 September 1945, bertempat di lapangan Ba Ninh, Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Vietnam dan ia menjabat sebagai presiden pertama. Beralih ke peristiwa 2 September 1992, gempa Nicaragua. Gempa Nicaragua 1992 terjadi di pantai Nicaragua pada jam 6 lewat 16 sore pada 2 September. Beberapa kerusakan juga dilaporkan di Costa Rica. Setidaknya 116 orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Gempa menciptakan tsunami. Korban meninggal kebanyakan disebabkan oleh tsunami. Korban meninggal kebanyakan adalah anak-anak yang sedang tidur. Lebih dari 68 orang hilang dan lebih dari 13.500 orang kehilangan tempat tinggal di Nicaragua. Setidaknya 1.300 rumah dan 185 perahu nelayan hancur di sepanjang pantai barat Nicaragua. Saya akhiri dengan 2 September 1998, Swiss Air penerbangan 111 jatuh. Swiss Air penerbangan 111 atau SR-111, SOR-111 merupakan penerbangan pesawat McDonnell Douglas MD-11 dari maskapai Swiss Air dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat ke Bandara Internasional Cointrin di Geneva, Swiss. Pada tanggal 2 September 1998, pesawat MD-11 yang digunakan dalam penerbangan ini jatuh di Samudra Atlantik, sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Pesawat hancur berkeping-keping ketika menghantam air dan menewaskan semua orang di dalamnya yang berjumlah 229 orang, atau 215 penumpang dan 14 awak. Kecelakaan ini adalah kecelakaan terburuk yang melibatkan pesawat MD-11. Sekian hari ini dalam sejarah.
Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam renunganku. Jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih.
Manapun Anda berada, saya Cepso Mantri, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, Republik Federal Jerman, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Semoga di usia yang ke-75 tahun, RRI semakin maju, semakin jaya, semakin sukses dan bermanfaat bagi bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu RRI yang ke-75, sekali di udara, tetap di udara.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Menteri Ekonomi ASEAN sepakat tingkatkan kerjasama dengan negara mitra dialog. Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto kembali memimpin delegasi Indonesia kali ini dalam pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Ministers dengan negara mitra dialog. Pertemuan tersebut pun yaitu pertemuan konsultasi ASEAN Economic Ministers Kanada ke-9, pertemuan konsultasi ASEAN Economic Ministers Closer Economic Relations ke-25, pertemuan konsultasi ASEAN Economic Ministers India ke-27, serta pertemuan konsultasi ASEAN Economic Ministers ROK ke-17. Pertemuan-pertemuan ini pun mengakhiri rangkaian pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN ke-52 dan pertemuan terkait lainnya yang telah berlangsung tanggal 22 sampai 29 Agustus. Rilis Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyebut, dalam pertemuan konsultasi AEM Kanada ke-9, para Menteri saling bertukar pendapat mengenai pelaksanaan Work Plan to Implement the ASEAN-Canada Joint Declaration on Trade and Investment atau JDTI periode 2016-2020, serta menyetujui rencana kerja atau work plan periode 2021-2025. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto menjelaskan, ASEAN khususnya Indonesia mengapresiasi penyelenggaraan work plan to implement the ASEAN-Canada JDTI periode 2016-2020 dan menyambut baik rencana kerja periode 2021-2025. Agus Suparmanto mengatakan, Indonesia juga mengajak Menteri Ekonomi ASEAN untuk bertukar pikiran mengenai usulan rekomendasi kelanjutan kerjasama ASEAN dan Kanada. Pada pertemuan AEM Closer Economic Relations atau CER, para menteri mencatat rekomendasi dari Australia ASEAN Chamber of Commerce atau AusCham ASEAN, Australian ASEAN Business Council atau AABC, dan ASEAN New Zealand Business Council atau ANZBC. Rekomendasi tersebut terkait perspektif bisnis dalam perdagangan dan investasi di tengah dampak pandemi COVID-19 dalam lingkup ASEAN CER. Pada pertemuan konsultasi AEM India, para menteri berdialog dengan ASEAN India Business Council atau AIBC, membahas aktivitas, isu, dan rekomendasi dari AIBC, baik dari sisi ASEAN dan dari sisi India pada tahun 2020 di tengah masa pandemi ini. Selain masih terdapat penangguhan atas penyelesaian ratifikasi perjanjian ASEAN-India on Investment Agreement oleh Kamboja, para menteri berfokus pada pembahasan Review of the ASEAN-India Trade Ingots Agreement yang akan dilakukan setelah penandatanganan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership. Pertemuan konsultasi terakhir ini adalah dengan Korea Selatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak mengesahkan the joint ministerial initiatives on bolstering the economic connectivity between ASEAN ROK in response to the COVID-19 outbreak. Dokumen tersebut memuat komitmen bersama untuk menjaga keterbukaan pasar serta menetapkan langkah-langkah dalam memulihkan kondisi ekonomi di kawasan. Menteri Agus Supermanto menjelaskan, berbagai inisiatif yang tengah digagas antara ASEAN dan Korea diharapkan dapat mendorong upaya pemulihan ekonomi di kawasan dalam masa pandemi ini. Para menteri juga menyepakati pembahasan peningkatan komitmen dalam ASEAN-Korea Free Trade Area dilaksanakan mulai tahun 2021. Di samping itu, para menteri mendukung usulan Korea Selatan untuk mendirikan ASEAN-Korea Industrial Innovation Center dan ASEAN-Korea Joint Standardization Research Center di salah satu negara anggota ASEAN. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Setengah hati ku mencintaimu, ku memiliki dirimu setulus-tulusnya jiwa. Memiliki, mencintai dirimu, kasihku tak akan pernah membuat diriku menyesal. Sungguh matiku, hidupku kan selalu membutuhkan kamu. Memiliki, mencintai dirimu, kasihku tak akan pernah membuat diriku menyesal. Sungguh matiku, hidupku kan selalu membutuhkanmu.
Amor. kepada pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, saya Rahmat Pramono, Duta Besar Republik Indonesia di Nur Sultan Kazakhstan. Kami beserta seluruh keluarga besar KBRI Nur Sultan ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Semoga RRI semakin maju dan eksis dalam menyiarkan berita-berita akurat dan terpercaya demi misinya mempromosikan kepentingan Indonesia. RRI untuk NKRI, RRI untuk dunia. Sekali di udara, tetap di udara.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Yogyakarta adalah ibu kota dari pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kota Yogyakarta adalah kediaman bagi Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar keempat di wilayah Pulau Jawa bagian selatan menurut jumlah penduduk. Kota Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1946. Nama Yogyakarta terambil dari dua kata, yakni Ayogya atau Ayodhya yang berarti kedamaian, dan Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar karena hampir 20% penduduk produktifnya adalah pelajar dan terdapat 137 perguruan tinggi. Kota ini diwarnai dinamika pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kota Yogyakarta sangat strategis karena terletak di jalur-jalur utama yakni Jalan Lintas Selatan yang menghubungkan Yogyakarta, Bandung, Surakarta, Surabaya, dan kota-kota di Selatan Jawa, serta jalur Yogyakarta-Semarang yang menghubungkan Yogyakarta, Magelang, Semarang, dan kota-kota di lintas tengah Pulau Jawa. Karena itu, angkutan di Yogyakarta cukup memadai untuk memudahkan mobilitas antara kota-kota tersebut. Kota ini mudah dicapai oleh transportasi darat dan udara. Kota Yogyakarta terletak di lembah tiga sungai, yakni Sungai Winongo, Sungai Code yang membelah kota dan kebudayaan menjadi dua, dan Sungai Gajah Wong. Meski terletak di lembah, kota ini jarang mengalami banjir karena sistem drainase yang tertata rapi yang dibangun oleh pemerintahan kolonial, ditambah dengan giatnya penambahan saluran air yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Salah satu kecamatan di Yogyakarta yakni Kota Gede pernah menjadi pusat Kesultanan Mataram antara kurun tahun 1575 hingga 1640. Keraton atau istana yang masih berfungsi dalam arti yang sesungguhnya adalah Keraton Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman yang merupakan pecahan dari Kesultanan Mataram. Yogyakarta juga menjadi tempat lahirnya salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Kauman, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. Hingga saat ini pengurus pusat Muhammadiyah masih tetap berkantor pusat di Yogyakarta. Kota penuh sejarah yang masih terpelihara dengan baik ini merupakan sebuah kota yang kental akan budaya Jawanya sehingga banyak wisatawan mancanegara yang jatuh cinta dengan kota ini. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia.
Ku siap mati untukmu, kamu tak pernah menganggap aku hidup. Dulu saat semua ingin ku pertaruhkan, tak pernah percaya cinta sejatiku. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau fikir, di mana ada cinta seperti ini. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati. Seperti ini, kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati.
Saya Sunario Kartadinata, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Uzbekistan dan Kyrgyzstan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga terus memberikan kabar bahagia dan berkontribusi untuk bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini mengenai startup pajak asal Indonesia menang di kompetisi Alibaba. Hai Pajak, platform digital yang dibuat untuk memudahkan pengelolaan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi non karyawan meraih prestasi membanggakan. Startup buatan anak Indonesia ini mendapatkan juara pertama, sekaligus menjadi peserta favorit dalam kompetisi internasional Alibaba Global E-commerce Talent atau GET Challenge 2020. Hai Pajak dikembangkan untuk menyediakan solusi efektif serta memfasilitasi berbagai kebutuhan terkait pajak penghasilan. Aplikasi digital ini berisi fitur-fitur yang mengutamakan kemudahan pengelolaan pajak, khususnya bagi para wajib pajak orang pribadi non-karyawan, penggiat usaha mikro, UMKM, dan para pekerja di sektor industri kreatif. CEO dan co-founder Investa Hipa Technology, Tracy Tardia mengatakan, lewat Hai Pajak pihaknya ingin menghilangkan kesan bahwa mengurus pajak itu sulit dan ribet, tetapi sebaliknya. Sehingga diharapkan kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dapat ditingkatkan. Tingginya kesadaran wajib pajak ini akan sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan pajak negara dan percepatan pembangunan nasional. Alibaba Global GET Challenge 2020 mengambil tema Digital Solution for COVID and Beyond yang menitikberatkan penilaian pada inovasi proposal, kemampuan untuk memecahkan masalah nyata, faktor kelayakan, keberlanjutan, dan skalabilitas bisnis. Kompetisi bagi generasi muda berusia antara 18 sampai 30 tahun ini diikuti oleh peserta dari 14 negara seperti Tiongkok, Kolombia, Indonesia, Malaysia, Meksiko, Filipina, Rusia, Korea Selatan, Thailand, Uzbekistan, dan negara-negara di Afrika. Kompetisi diadakan secara virtual dengan 4 fase yang dimulai sejak April 2020. Peserta dalam tim yang masing-masing terdiri dari 3-5 anggota sebelumnya berkompetisi di tingkat nasional. Tim yang terpilih di tingkat nasional pun selanjutnya mewakili negaranya masing-masing untuk berhadapan di acara final internasional. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya Muhammad Amr Ma'ruf, kuasa usaha Atin Krim, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia tetap jaya, sekali udara tetap udara. Merdeka!
Tidak hati.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Sumatera Utara yang berjudul Ngarap Gestung Api Bas Lau. Lagu Ngarap Gestung Api Bas Lau diciptakan oleh F. Lamindo Sihaloho. Liriknya menggambarkan ungkapan hati seseorang yang memilih untuk mengikhlaskan kepergian sang kekasih. Ia sudah tidak sanggup menjadi mainan sang kekasih serta mengikuti segala keinginannya. Dirinya pun merasa bodoh terus mengharapkan sang kekasih, seolah telah mengharapkan api bisa berkobar di dalam air. Meski terasa sakit, ia ikhlas memutuskan untuk berpisah. Baiklah pendengar, berikutnya kami hadirkan Ngarap Gestung Api Bas Lau oleh Vicky Sianipar dan Tio Fantapinem.
Thank you. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona, makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar, karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.